Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo Utozo al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio E.O.
Ni attendas via messaggioin cae aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai ascoltanto e la schipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 21 de novembro de 2021 kai kiel ĉiam ni faras tion kun mesaĝo amika de forto kai espero. Ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kai komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohodso.co/eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venuntai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai geoscultantoi, dun tiu ci semaino, cae precise la 20 de novembro, Cubo omagis la historian vidanton Fidel Castro, en la unuae 20 aroi de sia fizika foriro, kai tiamaniere oni inundis locoin, labor kai studeioin, kai culminis per la inauguro de centro kiu portas lian nomen. Ancau ocasis memoragioi kai tiai omagioi en diversai partoi de la mondo, kie amicoi kai cubanoi memoris la gvidanton de la Cuba Revolucio. La nova jus inaugurita centro, dedicita alla studo cae disvastigo de lia pensaro, estas bela loco situanta en la coro de Havano. La creado de tiuci eio, con lia nomo, estas io excepta. Responde al lia decido ne starigi en lia nomo monumento en busto en plazzo en nec statuo en parcoi instituzioi cae publicae locoi. Fidela adecto de la penso de la naxia hero de Cubo, José Martí, verquisto cae giornalisto, vivinta en la decnaua iarcento, Fidel comprenis tiun ci pensone de Martí che la tuta gloro de la mondo enestas en greno de maiso. Tio ne malhelpis che la Cuba popolo cae amicoi el ciui continentoi rememoru vivon tute dedicitan al justaen causoi. Tiel estis la vivo de Fidel Castro, quiu voyagis al estontezzo cae revenis por racconti pritio, ciel diris exa Algeria presidento Abdelaziz Bouteflika. El diversae landoi tra la mondo, membroi de la internazia solidarezza movado faris documentaen proiectioen, libro presentoen, inter aliei iniziatoi, cae levis sian vocion contra la economia, commercia cae finanza bloccado, trudita de Usono, cae la comunica campagno contra la insulo. Cis la tombeio Santa Ifigenia, quia riposas liai restagioi en la orienta provinso cae san noma urbo, Santiago de Cubo, cubanoi de plurai generazioi alvenis cune cun autoritatoi de la provinso por meti flor bucedoin sur la stono quiu gardas liain restagioin. Tia maniere, Cubo de nove ne estis sola, kiel ne si sola antau vingiaroi, kiel la presidentoi, personezoi cae amicoi de la insulo alveni citien por omagi cae accompani gien lociantoin por adiaui Fidel Castron en sia transiro al eternexo. Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso.
Caregi ascoltantoi, hodie uni presentas al vi comentarion de la giornalisto Roberto Morejón. Pri la agadoi cae decidoi de la Centra Banco de Cubo, ligue alla postuloi de la economiae transformoi, ocasantai nia lande. La Centra Banco de Cubo estas elmetita, kiel la aliai fontoi de la economia, comerza, cae finanza vivo, alla atacoi de la san criso, cae alla intensillo de la usona blocado. Senaro en quiugi provas antaueniri en siai credit fuxioi cae pligi operazioin electronicain. Per siai bancoi cae filioi, la institucio devis alfronti la continuetson de granda parto de siai rutinoi mese de quarentenai etapoi pro COVID-19, quiu bon chance cae danke alla proceduroi medicinae cae alla progreso de vaccinado nun estas en renormaligia proceso. Ĉirilate la Centra Banko de Cubo provas eviti la malfacilaĵojn kaŭzitajn de la persekutado de Usono, kies administrado kaŝiĝas malantaŭ la blokado por fortranĉi kreditfontojn al tiu ĉi nacio kaj eĉ simplaj aĉetojn de rezervaj partoj. Tamen, cubai bancoi daure efectivigis credit politicon bone rigardatan de la loyantaro, precipe por aliro al finanzai servo linioi, por exemple, heimai riparoi interalie. Mem dungitoi, membroi de cooperativoi cae civitanoi, interesitai priacirado de queer moduloi cae sumpaneloi, anca uiras al bancoi por esplori liquidexon cae establi interconsento in tie. Cadre de la programo por Aldoni Nova en Servoin, cubo presentis tri disponibla en producto in por stimuli la malfermon de sparcontoi, emeritillo, feriado, cae por camparanoi cae laboristoi memstarei. La campananoi cae usuloi de latero bonvenigas la amplexigon de eblezoi por demarchi tia in creditoin, quiuin ili usas por entrepreni plantado planoin, prisorgo de ricoltoi, cae aliei celoi. Estas vere, che ancora u multe farendas por malpligi la postuloin de cubai usantoi, quiui alfrontas longa invitsoin en bank filioi cae nesuffician haveblezon de banco automatoi. Fronte al tio, la banco laboras por effettivigi sian ciferezzan tagordon, sub quies formo giam atingis 70% de la operazioi. Sendube, la Centra Banco de Cubo havas antausi, scenaron en quiu estas crescanta postulo prigia optimuma funciado, considerante la aligion de novae economiae agantoi, cae la transformoi quiui ocasas en Cubo, malgrau la usona siello.
Carregio ascoltanto in ni non iom oculumos tra esperantuio. Unue, in nia propra lando, in la plei orienta provinzo de Cubo, Guantanamo, ciuiare ocasas tradizia evento, quies nomo estas Zamenhofa Metiejo, ian gi ocasas de anto pli ol dudec iaroin. Do, temas pri tutlanda evento, quium ci foie revenas al ni, versaine en tute pli malgranda formato, sed ni lasus la ocason che signoro Roberto Cutigno, quio estas membro de la gruppo de Guantanamo, racontu al ni quiel marchas la prepar laboroi de tiu ci evento quio arrigos esperantisto in Cuba en decembro.
Saluto en de la plei orienta provincio caiurvo calnialando, Guantanamo, nur por informi pri la venonta nazia esperanta rencontillo la metiello. Si el cutine ca quiel ocasas ciuiare, ciare ni intensas ocasigi nian esperantan rencontillo, malgrau la epidemia circunstanzoi, dank la plibonigo de la situazio, oni intensas tion farin por ne rompi la chenon de ciu iarai aranjoi. Por tiu ci iaro la rencontillo o casos en la urbo men ancau pro la pandemia. Cio ne permesis a mi iri en la cutima e sideio de miai aranjoi. Cai toni faris interesan programo por la aranjo. Char oni pridiscutos la temo in esperanto dun COVID-19, kai ankaŭ oni intensas doni vidon el nia kultura vivo, la kulturo el Guantanamo. Pro tio mi pensas ke la aranjo estos interesa. La aranjo okazos de la deka ĝis la dua de decembro, kiel kutime. Cae en la circauaso de au proximezzo de la nasquistago de Zamenhof, tio estas esperantatago, cae ancau cune cun diversai aliai culturai aranjoi en nia provinzo. Do, mi invitas vin ciuin interesitoi, partopreni vi ciuin estos bombenai citien. Gis la revidu.
Jen alia evento temas pri Bet-Vindexes. Yes, post du jara de viga pandemia pauso, la Vindexesai tradiciai Baltiai Esperanto-tagoi, Bet, de nove reale kaj fizike okazos en Litovio, de la naŭa ĝis la decepa de julio venontjare, ĉifoje en la litova havenurbo Klaipeda apud Balta Maro, en la Universitato de Klaipeda. Litova Esperanto Asocio invitas ciuin partopreni cae partoprenigi aliene. La aranjo estas dedicata al la 77 jariĝo de Klaipeda, kai alla centri de quina yarigio de Esperanto. Bed vindeses havas auspicion de Universala Esperanto Asocio. Alta protectanto de Bec Vindexes estas la urbestro de Klaipeda, Vitautas Grubliauskas. Bec Vindexes havas ciu flancan subtenon kai helpon de urbai instansoi de la Klaipeda gastiganto, kai ancau de la tutlandai statai instansoi de Litovio. Do, certe estos vere al nivela internazia esperantista rencontigio kai programe kai organise. La programo kiel kutime dum Bet estos tre varia kai interesa. Organizantoi kiel kutime tre akurate sorgos ciuin detalojn, cifoje speciale pri ciui sanprotektaj aferoj por eviti pandemiajn danĝerojn. Oni atendas ne malpli ol 20 partoprenantoj el 30 landoj. Do jen kelkaj mesaĝlinioj diskonigitaj de la organizantoj de Bec Vindexes. Detalaj informoj pri la aranĝo estos en informa bulteno trovebla ĉe sezonoj.ru. Do, vi scias, tio estas la gazeto Sezonoj.
En nia cultura felietono ni proponas contribuon de la cuba esperantistino María Lisandra. Kiel ŝiam ni deziras al vi agrablan aŭskultadon.
Saluton, mi karaj gaskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove en tiu malgranda spaco, kie mi rakontas pri interesaj lokoj de Kubo kaj aliaj interesaĵoj. En mia lasta programo ni translokiĝis al la urbo Holguín kaj rakontis pri Loma de la Cruz. Hodiaŭ mi rakontos pri alia interesa loko de la provinco Holguín, Akvofalo Salto del Guayabo, en altebenaĵo Pinares de Mayarí. Ĝi estas unu la plej altaj en Kubo, kaj certe unu el plej belaj. La municipo Mayarí, situanta en la nordorienta parto de la lando, limas kun Golfo Nipe, la Karibia Maro kaj la Atlantika Oceano. La Salto del Guayabo elstaras kiel unu el la ĉefaj allogaĵoj de la Nacia Parko La Mesura, kaj estas simbolo de la kuba naturo. Ĝia alteco estas 546 metroj super la marnivelo. La Salto del Guayabo estas formita de du akvofaloj respektive, ok de 15 kaj 127 metroj altaj, kaj la vojo kiu kondukas al la supro de sur kio casas la libera falo kaj kie ambaŭ akvofaloj renkontiĝas. La naturo havas tipajn kubajn plantojn: 36 specioj de orkideoj, 33 specioj de filikoj kaj multnombraj arbustoj kaj arboj ĝis 20 metron altaj. La faŭno havas plurajn specioj endemiajn, do renkonteblajn nur en Kubo. Menciindas en la nacia birdo de Kubo, tokororo, pri kiu mi rakontis en unu el antaŭaj programeroj. Ankaŭ vi povas renkonti la kartakuba, la negrito, la longokolan akcipitron, ĝi estas endanĝerigita specio, same kiel la tomeguin del pinar, la maja de Santa Maria kaj la jutia. Vi ankaŭ povos renkonti tie la najtingalon, kiu reproduktiĝas tutjare en protektitaj aeroj. Tiu ĉi loko povas esti konsiderata unika pro la abunda vegetaĵaro kaj la speciala mikroklimato, nek varma, nek malvarma, nek tro humida, nek tro seka. Jam post kelkaj minutoj vi sentos ĝuindan freŝan aeron de la montaro. La kristalaj akvo de la rivero, kiu ankaŭ nomiĝas Guayabo, faras malsupre brue inter montoj, creante fascinan peisaĝon. Pro ĉio ĉi la Salto del Guayabo estas considerata inter la plej altaj akvofaloj en Kubo, kaj aprezata pro sia ekologia graveco. Tiu ĉi donaco de la naturo montras naturan montofendon, kiu videblas de la rigardejo Guayabo, situanta sur monta ŝtupo, de kie videblas ankaŭ la mirinda pejzaĝo kiu ĝin ĉirkaŭas. Oni povas atingi la rigardejon laŭ prizorgata pado. La supreniro kaj reveno daŭras proksimume du horoin. Laŭvoje oni povas viziti lokon nomatan Pozas de Rafael, kie la vizitanto povas trankvile sin bani en naturaj akvofontoj. Mi ankoraŭ ne faris tion, sed jam sopiras plenumi tiun interesan vojaĝon. Do, se vi vizitas Holguín, ne forgesu viziti tiun interesan lokon. Estis plezuro al paroli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondo de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de interesaj lokoj de nia lando. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Ĝis, miaj karaj!
Kaj estas la momento por ĝui muzikan pecon. Nia hodiaŭa propono venas per la arto de la kuba artisto Vicente Feliu per konata kanzono, kies esperanta versio estis prezentita de antaŭ multaj jaroj dum la Universala Kongreso en Havano. La kanzono havas kiel nomo Credu min.
Credu min, kiam mi alvidiros ke l'amo min timigas. Que mi min falas antaŭ dolĉa amo, que mi estas gaja fosante tranĉeon. Credu min, kiam mi foriros vin vokante vespere, dum mi vojaĝas en nubeviaj okuloj, enhavante vin inter miaj statuoj. Min, quien me vendiros que miras al vento de ratio quio atendo ne permesas. Quien me vendiros min estas prin tempo sed nur tabulo sur forte gamaro. Credo min, se vi al mi ne vidas cae mi nenion diras, se iutago miras cae neniam revenas. Credu min, mi volas esti macheto en ricolto cruelega cuglo y en centro el batalón. Credu min, que mi hai colombo y havas de xiel arco, quion mi hai mano y de pelai cantajoi. Credo min, credo min, char mi estas tiel, cai tiel mi estas ne.
Certas dias canel que educistoi devas esti preparitai cun la spirito de socio que la nia. Cisemaine, la Cuba presidente Miguel Díaz Canel rencontigis cun membroi de la instruistaro de la Universitato de Pedagogia y Ciencioi, Enrique José Varona. Díaz Canel discutis pri la gravexo bone prepari instruistoin kiel civitanoin, cun tiu concepto de civitanezzo en nia incondicioi, porque la transdono de sioi en serciado de humanisma trainado successu. La instruisto en cubo kiel civitano de socialisma socio, kiel revolucia civitano, kiel esenza chef rolulo en la train procesoi de siai lernantoi, instruisto kiu akirasi siain iloin en pedagogia lernejo cum longa emancipa tradicio, kai kiu poste trainas generacion kie vivas la estontexo de la lando. Kubo kaj Ĉinio ratifas strategian naturon de siaj rilatoj. Homero Acosta, secretario de la Naxia Asembleo de la Popola Povo, tio estas la Parlamento, kai Ma Hui, ambasadoro de la China Popola Respubliko en Cubo, ratifis la altan prioritaton kiune ili donas al ligoj de amikeco kaj kunlaboro inter ambaŭ popoloj, partioj, registaroj kaj leĝdonaj korpoj, forĝitaj dum 6 jardekoj. En frata kunveno okazinta en la Naxia Capitolo, la sidejo de la Kuba Parlamento, ili esprimis sian volon daŭre plifortigi tiujn ligojn. Homero Acosta dankis la senŝanĝan starpunkton de Ĉinio kontraŭ la ekonomia, komerca kaj financa blokado trudita de la usona registaro al Kubo, kaj ankaŭ la konstantajn solidarecojn de tiu azia Naxio kun tiu ĉi kariba lando, laŭ informo publikigita en la retejo de la Parlamento. Fine de la interŝanĝo oficialiĝis donaco de teknologia ekipaĵo por subteni la agadon de la Naxia Parlamento. Revuo Natur rekonas kuban sukceson pri propraj vaksinoj kontraŭ COVID-19. Natur estas unu el la plej prestiĝaj sciencaj ĵurnaloj en la mondo. Ĝi publikigis artikolon en kiu estas rekonita la sukcesa strategio eltrovi siajn proprajn vaksinojn kontraŭ COVID-19. La teksto indikas, ke kiam la pandemio komenciĝis, la plej granda el la antiloj decidis ne atendi ke la resto de la mondo evoluigu vaksinojn. Ĝi rekonas, ke la ekonomia, komerca kaj financa blokado trudita de Usono malhelpas la produktojn fabrikitajn en la Nordamerika Naxio por eksporti ilin al la insulo, kio malfaciligas ilian akiron. La artikolo rakontas, ke la Instituto Finlay de Vaccinoj kaj la aliaj bioteknologiaj centroj kubaj komencis evoluigi siajn proprajn imunogenojn kun la espero, ke almenaŭ unu el ili estu efika. Ĝi konstatas, ke ĝis la 18 de novembro, 99% de la kuba loĝantaro, inkluzive de infanoj ĝis 2 jaroj, ricevis almenaŭ unu doson de la vaccinoj Soberana 02 aŭ Abdala. Ĉi-lasta produktita en la Centro por Genetika Inĝenierado kaj Bioteknologio en Havano. La lando komencis eksporti la du hejman drogojn al Venezuelo, Vjetnamio, Irano kaj Nikaragvo, kaj petis al Monda Organizo pri Sano aprobi ilin, grava paŝo por disponigi ilin tra la evolua mondo, li emfazas.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.